16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, Dnevnik počinjemo važnim vijestima.
Epidemiološka situacija alarmantna. 36% zaraženih u odnosu na testirane na dnevnom nivou. Raste broj hospitalizovanih lica.
U vladi sutra sastanak zbog pogoršane epidemiološke situacije. Institut za javno zdravstvo predlaže uvođenje restriktivnijih mjera.
Izgradnja autoputa Beograd-Sarajevo na dobrobit cijelog regiona, izjavio Dodik za RTRS nakon povratka iz Ankare.
Ministar spoljnih poslova Srbije u dvodnevnoj posjeti BiH u istočnom Sarajevu razgovarao sa predsjednicom Cvijanović.
17 godina od martovskog pogroma nad Srbima na Kosovu i Metohiji. Srbija neće dozvoliti da se ponovi pogrom, rekao Vučić.
Večeras posljednje utakmice u osmine finala Lige šampiona.
Vrijeme promjenjivo oblačno, na jugoistoku slaba kiša, slično će biti i sutra.
U Republici Srpskoj u posljednja 24 časa virus korona potvrđen je kod 422 osobe, od testiranih 1165 uzoraka, preminulo je 10 osoba. 36% zaraženih u odnosu na testirane na dnevnom nivou pokazuje da je epidemiološka situacija alarmantna i da se moraju donijeti oštrije mjere, poručuju iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. Najviše zaraženih i danas bilježe Banja Luka, Bijeljina i Trebinje. Broj hospitalizovanih u Srpskoj je 876, od toga u Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske 334, informiše Zorana Marković.
U pojedinim lokalnim zajednicama broj zaraženih u odnosu na testirane na dnevnom nivou prelazi 50%. Povećan je broj osoba na bolničkom liječenju, kaže direktor instituta Branislav Zeljković. Republičkom štabu za vanredne situacije predložit će uvođenje oštrijih mjera.
Ali ne smijemo zaboraviti također da za sanaciju ovakve epidemiološke situacije nama treba minimalno između 4-5 nedjelja da bi mogli se vratiti u one brojeve koje smo imali u januaru, odnosno u februaru mjesecu. Mi ćemo danas poslati određeni prijedlog kada govorimo o mjerama, sigurno da ćemo poslati prijedloge oštrih mjera nešto su trenutno, ali u svakoj sferi života da razmislimo u kom pravcu moramo ići. Jako nam je bitno da imamo reciprocitet mjera kada govorimo o primjeni mjera, ali također i kontroli.
U Banja Luci je i danas najviše novozaraženih, 96. Zasjedao je gradski štab. Imaju prijedloge dodatnih mjera, ali smatraju da je potrebno sačekati mjere republičkog štaba, kaže gradonačelnik Draško Stanivuković.
Da je dobro da po oštravanju mjera Banja Luka ili bilo koji grad ne djeluje izolovano, jer dolazimo do onog sistema zatvorenih posuda gdje će vrlo brzo iz jedne lokalne zajednice stanje se preliti u drugu lokalnu zajednicu.
U posljednjih 7 dana u Banja Luci je registrovano preko 580 pozitivnih na virus korona. Dom zdravlja je sve opterećeniji, naglašava direktorka Nevena Todorović.
Sve naše službe i dalje rade u punom kapacitetu, međutim priliv pacijenata sa akutnim respiratornim tegobama i povišenom temperaturom je iz dana u dan sve veći. U protekla 24 sata u Dom zdravlja se javilo više od 500 lica sa akutnim respiratornim tegobama i povišenom tjelesnom temperaturom. Mi smo sve svoje raspoložive kapacitete reorganizovali i ponovno dali u borbu protiv koronavirusa.
U posljednje 3-4 nedjelje u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske zabilježen je značajan porast broja oboljelih i pacijenata na bolničkom liječenju od COVID-19, naglašava načelnica urgentnog centra Slavica Zeljković.
Kapaciteti kliničkog centra su već skoro popunjeni zadnjih dana. Veliki broj je teških pacijenata, veliki broj pacijenata je na respiratoru i veliki broj pacijenata je na kiseoničnoj podršci.
I onako nepovoljna epidemiološka situacija u Bijeljini ima tendenciju pogoršanja, ocjenjuje direktor bolnice Sveti Vračevi Zlatko Maksimović. U bolnici su 62 pacijenta, a 2/3 imaju izuzetno tešku kliničku sliku.
Od toga 24 je životno ugroženo, imamo 13 pacijenata na respiratorima, danas imamo 43 pozitivna pacijenta u našem gradu, međutim ono što još više zabrinjava da je procenat izuzetno visok, da je to 65% od broja testirani.
Već treću sedmicu Trebinje prednjači po broju zaraženih virusom korona u odnosu na broj stanovnika. Juče i danas od ukupnog broja testiranih 83 bilo je pozitivno, što epidemiolozi porede sa novim barskim talasom. Na liječenju u COVID odjeljenjima bolnice Trebinje nalazi se 37 pacijenata, od kojih je 28 težih bolesnika, kaže epidemiolog Jelena Durić.
Ono što je novitet jeste da imamo i veliki broj djece koje su u dječjim ambulantama sa respiratornim infekcijama. Do sada su ta djeca testirana na COVID, testirana čak i na virus gripa i nije dokazana ni COVID infekcija niti virus gripe kod te djece. Dakle, radi se o nekom drugom virusu za sada, ali možemo očekivati širenje COVID infekcije kod njih.
Sutra bi trebao da zasjeda Republički štab za vanredne situacije koji će donijeti nove mjere u Srpskoj.
Zbog pogoršane epidemiološke situacije za sutra je zakazani sastanak u Vladi Republike Srpske.
Predsjednik vlade Radovan Višković pozvao je na sastanak sve gradonačelnike u Republici Srpskoj, direktora Instituta za javno zdravstvo, inspektorata Univerzitetskog kliničkog centra i bolnice Sveti Vračeve u Bijeljini. Sastanku će prisustvovati i ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Čeranić i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač.
U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banja Luci danas je vakcinisano 200 penzionisanih radnika ove zdravstvene ustanove. Generalni direktor UKC-a Vlado Đajić najavio je da bi sljedeće sedmice trebalo da počne vakcinacija lica starijih od 65 godina. U Institut za javno zdravstvo danas je stigla donacija od 375.000 zaštitnih rukavica koju su uručili predstavnici Evropske unije u BiH, pripremila Nikolina Kuzmanović.
Bivši radnik UKC-a Srpske Željko Rodić ukazao je kao nekadašnji infektolog na značaj vakcinacije u zaštiti zdravlja, te pozvao građane koji se nisu vakcinisali da to urade, jer je to najbolji način borbe protiv virusa korona.
Pozivam sve ljude koji se nisu vakcinisali da pristupe vakcinaciji, jer je to najbolji način. 81 godina, zdrav sam za sada, ali sam se dosta čuvao i plašio da dobijem koronu u ovim mojim godinama.
Generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Srpske Vlado Đajić istakao je značaj što ova zdravstvena ustanova brine i o svojim bivšim radnicima.
Naša percepcija, i moja lično, a i rukovodstva, jeste da moramo da vodimo računa o svim našim saradnicima, o svim našim učiteljima, a inače preporuka i svim mladima da vode računa o starijim osobama. Drago mi je da je odziv veliki.
Medicinska zaštitna oprema koja je danas uručena Institutu za javno zdravstvo predstavlja dio pomoći Evropske unije za BiH u borbi protiv pandemije. Ukupne vrijednosti 7 milijuna eura, a koja se isporučuje za potrebe medicinskih ustanova širom BiH. Šef regionalne kancelarije Evropske unije u Banja Luci Stefano Donati rekao je da će isporuke ovakvih donacija biti nastavljene u kontinuitetu tokom trajanja pandemije. Direktor instituta Branislav Zeljković rekao je da će donirana oprema biti distribuisana medicinskim ustanovama na primarnom i sekundarnom nivou, a bit će korišćena i tokom predstojeće vakcinacije.
Evropska unija će nastaviti sa programom doniranja na nivou cijele Bosne i Hercegovine, zato što je zdravlje i bezbjednost ljudi predstavljaju u stvari i našu najveću brigu i najvažniju. Možemo nastaviti ovo da radimo sve dok traje ova pandemija.
Ove rukavice će nam biti značajne za sam proces vakcinacije koji ćemo koristiti u narednom periodu kako bi na što sigurniji i što brži način mogli vakcinisati naše građane. Kada uzmemo u obzir da je jako teško u ovim trenucima i doći do ovih količina rukavica, sama donacija Europske unije kao i do sad izuzetno značajne.
Republika Srpska trenutno raspolaže sa 42.000 doza vakcine Sputnik V, rekao je Zeljković. Naglasio je da se očekuju nove količine ranije dogovorenih vakcina, prvenstveno iz Rusije i iz COVAX mehanizma.
Povećanje broja novozaraženih u Federaciji BiH od testiranih 3.969 uzoraka pozitivno je 1.216. U protekla 24 časa u Federaciji su prijavljena 24 nova smrtna ishoda.
Ministar zdravstva kantona Sarajevo Haris Vranić najavio je da će danas izdati naredbu o mobilizaciji zdravstvenog kadra, što uključuje i privatni sektor.
Virusom korona u Srbiji je zaraženo još 5.446 ljudi, a 32 je preminulo. U posljednja 24 časa testirano je 18.288 osoba.
Nadležni u Crnoj Gori danas će saopštiti nove epidemiološke mjere za sprečavanje širenja virusa korona. U Hrvatskoj je utvrđeno 1445 novih slučajeva zaraze virusom korona od 8676 testiranih osoba. 12-godišnja djevojčica koja je bila zaražena virusom jedna je od 12 preminulih u Hrvatskoj, a imala je teške kardiološke komorbitete, rekao je direktor Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.
Europska komisija predložila je danas stvaranje digitalnih zelenih certifikata da bi se olakšalo slobodno kretanje unutar Europske unije tokom pandemije COVID-19.
Takozvani COVID pasoš bit će dokaz da je osoba vakcinisana protiv COVID-19 ili dobila negativan rezultat testa ili se oporavila od COVID-19 i ima antitijela. U Europskoj komisiji kažu da njihov prijedlog certifikata prihvata potvrde o vakcinaciji vakcinama koje su dobile odobrenje za promet širom Europe.
Izgradnja autoputa Beograd-Sarajevo-Beograd doprinijeće napretku cijelog regiona, a posebno Bosne i Hercegovine, izjavio je za Televiziju Republike Srpske predsjedavajući predsjedništva Milorad Dodik. On je, komentarišući jučerašnji sastanak u Ankari sa turskim predsjednikom, naglasio da je Recep Tayyip Erdogan spreman da kroz BiH izgradi Kraga Sovoda turski tok, ali da je autoput prioritet.
Dogovoreno je da financijski to podrže u okvirima koji će se precizirati u nekom kasnijem periodu, kada budu poznate sve količine, kada budu poznati obim radova. To će biti državni kredit Turske preko njihovih banaka, razvojnih ili komercijalnih. I u uslovima koji ćemo mi insistirati da budu za nas prihvatljivi, da mogu da budu vraćeni. Dakle, poznato je da korištenje autoputa se plaća putarina. Dakle, u vrijeme izgradnje sigurno će biti neki grace period. A kad krene eksploatacija autoputa ili dijela autoputa koji se izgradi ili brze ceste koje izgradimo, onda ćemo morati da kalkulišemo naravno sa sredstvima koje već imamo kako bi bio održiv taj kredit. Ali mislim da je veoma važno da se grade autopute. Republika Srpska plaća za svoj dio, Brčko distrikt za svoj dio, Federacija za svoj dio.
Ministar komunikacija i transporta u Savjetu ministara Vojin Mitrović istakao je danas u Istanbulu značaj potpisivanja sporazuma između Savjeta ministara i vlade Turske o saradnji u infrastrukturnim i građevinskim projektima koji smatra ključnim preduslovom za privlačenje stranih investicija.
Mitrović je zajedno sa članovima predsjedništva BiH Željkom Komšićem i Šefikom Džaferovićem na radnom ručku sa predstavnicima Odbora za ekonomske odnose sa inostranstvom Turske naveo da je potpisivanje sporazuma prvi korak u realizaciji velikog projekta izgradnje autoputa Sarajevo-Beograd.
U Sarajevu je danas održana inauguraciona sjednica Komisije BiH za saradnju sa NATO savezom, čiji je cilj utvrđivanje prioriteta u realizaciji obaveza BiH koje proizilaze iz njenog učešća u NATO programu Partnerstvo za mir, kao i realizacije obaveza iz dokumenta Program reformi BiH.
Prema svom domenu rada, Komisija za saradnju sa NATO savezom predlaže Savetu ministara mjere i aktivnosti za realizaciju obaveza iz Partnerstva za mir i Programa reformi BiH i kontinuirano prati i analizira njihovo sprovođenje, te izvještava Savjet ministara.
Slušate Dnevnik. Na početku dvodnevne zvanične posjete Bosni i Hercegovini ministar inostranih poslova Srbije Nikola Selaković razgovarao je sa predsjedavajućim Savjeta ministara BiH Zoranom Tegeltijom o unapređenju dosadašnje saradnje Srbije i BiH i otvorenim pitanjima sa posebnim osvrtom na izazove sa kojima se susreću zemlje regiona usred pandemije izazvane virusom korona. U ovim trenucima sa Selakovićem razgovara predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Sastanak je upriličen u sjedištu Republike Srpske u istočnom Sarajevu, nakon kojeg će šef srpske diplomatije posjetiti sjedište Mitropolije Dabrobosanske u Sarajevu, izvještava Radan Škipina.
Dosadašnja dobra saradnja Bosne i Hercegovine i Srbije, bazirana na povjerenju i poštovanju, dodatno je potvrđena tokom pandemije COVID-19, zajednički je konstatovano na sastanku predsjedavajućeg savjeta ministara Zorana Tegeltije i srpskog šefa diplomatije Nikole Selakovića. U saopštenju nakon sastanka ističe se da i pored dobrih i konstruktivnih odnosa u različitim oblastima između dvije zemlje postoje određena otvorena pitanja koja zahtijevaju rješavanje u budućim bilateralnim aktivnostima na političkom i ekspertnom nivou, poput razgraničenja i imovinsko-pravnih pitanja. Naglašena je potreba nastavka održavanja zajedničkih sjednica Savjeta ministara i vlade Republike Srbije. Za Republiku Srbiju, potpisnika i garanta Dejtonskog mirovnog sporazuma, izuzetno je važna stabilnost Bosne i Hercegovine i mir u regionu. Poštujemo teritorijalni integritet BiH i njeno ustavno ustrojstvo na osnovu Dejtonskog sporazuma i svaki dogovor koji međusobno postignu dva entiteta i sva tri konstitutivna naroda, izjavio je srpski ministar inostranih poslova. Naglasio je da je za cijeli region neophodno da se okrene ekonomskim pitanjima i političkom dijalogu, te da je mali Schengen prilika za produbljivanje odnosa među zemljama Zapadnog Balkana.
Ekonomija je možda najčvršća spona, najčvršća kopča. Sa jedne strane imate Evropsku uniju sa tržištem od blizu pola milijarde ljudi, sa druge strane imate Zapadni Balkan sa nešto više od 15 miliona ljudi, koji je potpuno izdeljen i koji kao takav u odnosu na Evropsku uniju ne može da predstavlja apsolutno ništa. Naši proizvodi ne mogu da budu konkurentni. Naše ekonomije nisu neko ko njima može da bude konkurentan. Zauzimajući istu poziciju, možemo da postignemo više.
Primjer solidarnosti u vrijeme COVID-a je putokaz kako treba razvijati odnose, istakla je ministarka inostranih poslova BiH Bisera Turković, koja je zahvalila Srbiji na nedavno poklonjenim vakcinama. Na taj način se u prisustvu ministra Selakovića pravdala proceduralnim razlozima za raniju izjavu da su donirane vakcine namijenjene trećem svijetu i siromašnim zemljama i da su lošijeg kvaliteta.
Željela bi da zahvalim Republici Srbiji za pomoć koju je pružila našoj zemlji u borbi protiv pandemije COVID-19. Najmanje što sam mogla zahtijevati u cilju zaštite naših državljana jeste da Agencija za lijekove da saglasnost za upotrebu tih vakcina.
I pored COVID-a, ukupna trgovinska razmjena Srbije i Bosne i Hercegovine u prošloj godini dosegla je vrijednost od 1.740.000.000 evra, a Srbija je zadržala treće mjesto među stranim investitorima u BiH. Izgradnjom autoputa Beograd-Sarajevo-Beograd, mostova na Drini, zajedničkih graničnih prelaza, hidroelektrana, ta saradnja će se produbiti uz stalna zasjedanja komisija dvije zemlje koje bez politizacije treba da riješe pitanja granice, nestalih lica, sukcesije, imovinsko-pravnih odnosa i drugih pitanja, istaknuto je na današnjim sastancima.
Delegacija Ministarstva za eurointegracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske boravi u Novom Sadu. Oni su se u pokrajinskoj vladi sastali sa pokrajinskim sekretarom Aleksandrom Softićem, sa kojim su razgovarali o daljem jačanju institucionalne saradnje, izvještava Marija Maleš, novinarka Radio Novog Sada.
Glavna tema sastanka bila je jačanje kapaciteta za efikasnije iskorišćavanje sredstava iz fondova prekogranične saradnje i drugih fondova. S obzirom na to da pokrajina ima institucionalni okvir u vidu Fonda Evropski poslovi, na sastanku se razmatralo o stručnoj obuci kadra iz Republike Srpske. U tom smislu, rekao je ministar Softić, postoje dve mogućnosti.
Da li je ideja da radimo obuku njihovog kadra u Republici Srpskoj ili će oni dolaziti na obuku kod nas, ili je ideja vlade Republike Srpske da isto formira instituciju pa ćemo im u suštini pokušati da prenesemo naša znanja. Isto se odnosi i na strane investicije, s obzirom da je institucija koja je praktično zadužena za strane investicije u Vojvodini, Razvojna agencija Vojvodine.
Ministar za eurointegracije i međunarodnu saradnju u vladi Republike Srpske Zlatan Klokić zahvalio je pokrajini na gostoprimstvu i tome što su omogućili da određeni službenici njegovog ministarstva budu obučeni u vladi Vojvodine, te da neka od tih znanja primene u Republici Srpskoj. Istako je da to ministarstvo godinama sarađuje sa vladom Vojvodine.
Osnova za to je protokol o saradnji između vlada Vojvodine i vlada Republike Srpske potpisom još 2017. i da smo kroz projekte prekogranične saradnje aplicirali negdje u iznosu preko 2 miliona evra sa našim aplikantima i nadam se da će ta saradnja u budućnosti biti još značajnija i izraženija.
Dodao je da su iskustva vlade Vojvodine veoma značajna jer je evropski put opredeljenje Republike Srpske.
Obilježeno je 17 godina od pogroma na Kosovu i Metohiji u talasu organizovanog albanskog nasilja 17. marta 2004. godine. Ubijeno je 19 ljudi, protjerano više od 4000 Srba i drugih nealbanaca, etnički očišćeno 6 gradova i 9 sela, zapaljeno i porušeno 39 crkava i manastira. Godišnjica martovskog pogroma obilježena je u Kosovskoj Mitrovici i Gračanici, a patrijarh srpski Porfirije je služio pomenu u Pećkoj patrijaršiji. U prilogu novinarke Radio Beograda Tanje Vujsić.
U severnom delu Kosovske Mitrovice, parastosom koji je služen kod spomenika Istina, obeležena je 17. godišnjica od martovskog pogroma. Cveće je položeno i zapaljene sveće i na mestima gde su 17. marta 2004. godine ubijeni Jana Tučev i Borivoje Spasojević. Predsjednik Srpske liste Goran Rakić je rekao da srpski narod ne može i ne sme da zaboravi počinjene zločine.
Mi ne zaboravljamo. Znamo da svaki zločin ima dva imena. Imena žrtve i imena počinioca. Nažalost, do današnjeg dana mi dalje imamo samo ime žrtava. Počinioci još uvek nisu otkriveni. Nažalost, svedoci smo da i danas pljačkaju naše svetinje, uništavaju srpsku imovinu, zastrašuju srpski narod. Ali sa ovog mesta imam poruku za sve njih. Ostajemo ovde, gradit ćemo budućnost za našu decu, za generacije koje dolaze, jer iza nas čvrsto stoje i naša država Srbija i naš predsjednik Aleksandar Vučić.
Parastosu je prisustvovala i pomoćnica direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Jelena Stojković.
Srbija danas daje počast svojim žrtvama i stradanjima na današnji dan. Ovo ne sme da se ponovi i ono što su oni pokušali da urade tog dana, ja se nadam, nisu uspeli i mi nećemo da dozvolimo da se to ponovi.
Patrijarh srpski Porfirije služio je u Pećkoj patrijaršiji pomen svojim svetim prethodnicima, arhijepiskopima i patrijarsima i postradalima u martovskom pogromu. Pozvao je na molitvu za snagu onima koji su ostali na Kosovu i Metohiji da istraju u ostanku i u miru grade svoj život, kao i za mir među svim ljudima koji žive na Kosmetu, bez obzira na veru i naciju.
Srbija danas nije slaba, ne preti, ali i ne zaboravlja i neće dopustiti da se 17. mart ponovi, istakao je predsjednik Aleksandar Vučić na Akademiji u Narodnom pozorištu u Beogradu posvećenoj Danu sjećanja na martovski pogrom.
Ognjem i mačem, tako je marta 2004. godine trebalo se završi sa Srbima na Kosovu i Metohiji. Zlatibor Trajković, 60 godina star, živ je zapaljen ispred škole u Kosovu polju, da bude primjer, opomena i znak. Znak da na Kosovu za Srbe postoji samo vatra i da se čuvena truba nikada više ne čuje. Kao što nismo spremni da zaboravimo ni zločine koje su pripadnici našeg naroda počinili, ni one koje je možda mogla da spreči, a nije naša pogrešna politika, ništa manje nismo spremni da zaboravimo ni to da Srbija 2004. godine nije imala ni snage, ni mudrosti. Ne samo da spreči pogrom svog naroda na Kosovu, nego ni da na taj pogrom pruži bilo kakav smisleni odgovor.
Akcije Zapada ne mogu da promijene činjenicu da je Krim danas dio Rusije, izjavio je ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov.
Budućnost Krima je da zauvijek ostane dio Rusije, sviđalo se to nekome ili ne. Tu realnost neće promijeniti nikakve akcije zapadnih država koje predvode Sjedinjene Američke Države, kaže Lavrov.
Američki predsjednik Joseph Biden rekao je kako svog ruskog kolegu Vladimira Putina smatra ubicom.
Biden je prethodno izjavio da će Putin platiti za miješanje u američke predsjedničke izbore 2020. godine. U izvještaju koji je juče objavljen, Rusija je optužena da je pokušala da utiče na izbore tako da pomogne Donaldu Trumpu da bude ponovo izabran, odnosno da onemogući izbor Bidena, ali i da baci sjeme razdora u američkom društvu, podsjetio je Sputnik.
U Narodnoj biblioteci u Prnjavoru uspješno je privedena kraju akcija besplatnog upisa novih članova. Tokom ovog mjeseca obogaćen je i knjižni fond, tako da u biblioteci sada ima i oko 40.000 naslova, pripremila Radmila Karanović.
Mjesec marta za Narodnu biblioteku Prnjavor bio je veoma uspješan. U prvoj polovini ovog mjeseca obnovljen je knjižni fond sa 80 novih naslova koje je biblioteka dobila na poklon od svojih čitalaca, rekao je vršilac dužnosti direktora Narodne biblioteke Prnjavor Dušan Marić.
Od toga je 30-ak na odjeljenju za djecu, ostalo odjeljenju za odrasli. Također ono što je specifično da su iz drugih općina prepoznali naš rad, tako da imamo i sudiju profesora prava koji donirao svoje knjige, također jednog košarkaškog sudiju koji donirao nam 30-ak knjiga.
Organizovani su i razni drugi sadržaji koji za cilj imaju okupljanje novih članova. Tako smo povodom 8. marta Dana žena imali akciju besplatnog učlanjenja gdje se javilo 50 naših sugrađanki, istakao je Dušan Marić.
Ono što je interesantno da je 90% tih žena koji su iskoristile to besplatno učlanjenje za 8. mart do sada nisu bili članovi ove Narodne biblioteke. Također ovaj kraj prvog tromjesečja ove godine nam je jako uspješan, gotovo na odjeljenju za odrasle gdje prošle godine u onim specifičnim uslovima smo imali 230 članova na odjeljenju za odrasle, a trenutno ovo, znači zaključno sa 15. martom imamo 202 člana na odjeljenju za odrasle.
Izložba Djevojka sa crvenom naušnicom i Visoki dječak autora Nebojše Bosnića od juče je posjetiocima dostupna u malom izložbenom salonu Banskog dvora Kulturnog centra u Banja Luci. Postavkom su obuhvaćene 24 slike koje odišu literarnim i poetskim izrazom, a koje su rađene tehnikom ulje na kaširanom platnu. U fudbalskoj ligi šampiona večeras su na rasporedu posljednje utakmice osmine finala lige šampiona. Bayern će ugostiti Lazio, a Chelsea igra protiv Atletico Madrida. Fudbaleri banjalučkog borca saznali su ime protivnika u polufinalu Kupa BiH. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Fudbaleri borca u polufinalu Kupa BiH igraće protiv drugoligaša iz Federacije BiH Klisa iz Buturović polja. Prva utakmica na rasporedu je 7. aprila u Banja Luci, a revanš će da bude odigran 21. aprila na stadionu Veleža. Drugi polufinalni par čine Tuzla City i Sarajevo. U fudbalskoj ligi šampiona ostala su još dva mjesta među 8 najboljih timova. Na Stamford Bridgeu očekuje se prava bura. Chelsea je u London donio prednost od 1-0. Ovo ne znači, smatraju u Chelsea-u, da je plasman među 8 najboljih ekipa završen trijumfom u Madridu. Trener tima iz Londona, Thomas Tuchel.
Veoma sam siguran da nam treba još jedan vrhunski učinak. Moramo da budemo maksimalno fokusirani i koncentrisani. U isto vrijeme želimo da igramo utakmicu visokog intenziteta jer smo tako navikli, gladni da postignemo gol. Istovremeno treba da uživamo u ovom takmičenju, ali da radimo ono što je potrebno da pobijedimo u ovako velikom meču.
S druge strane, Atletico u London, iako je poražen na svom terenu, nije stigao sa bijelom zastavom. Trener Diego Simeone.
Suočavamo se sa ekipom koja je u dobrom momentumu. Do sada nisu imali poraz pod vodstvom Tuhela. Kod kuće se osjećaju snažno, igraju prilično dobro. Vidjeli smo da je to dobra ekipa i u prvoj utakmici, iako to nije bio otvoren duel. Imamo samo jedan cilj, pobijediti. Moramo odvesti utakmicu tamo gdje mi želimo da bismo pobijedili.
U drugom meču očekuje se mnogo manje neizvjesnosti. Bayern iz Minhena dočekuje Lazio, a Bavarci imaju prednost iz prvog meča od 4-1. Pa bi pravo čudo moralo da se dogodi da se ne plasiraju u četvrtfinale. Obe utakmice počinju u 21 čas. Rukometaši banjalučkog borca gostovaće od 17 časova i 30 minuta u Visokom kod ekipe Bosne u 19. kolu šampionata BiH. Trener borca Veselin Vujović.
Nekako smo digli formu, igramo sve bolje. Malo mi fali igrača i na treningu za neke rotacije i za nešto, ali to je što je. Gledat ćemo da izguramo ovaj deo i da dođemo do cilja koji je zacrtan pred nama, to je kup i prvenstvo.
Derventa će večeras dočekati Leotar, dok će Sloga iz Doboja gostovati u Bugojnu kod ekipe Iskre. Na kraju još informacija iz košarke. Banjalučki borac dočekat će večeras od 19 časova tim Širokog Brijega u odgođenoj utakmici 16. kola Lige BiH. Borac je u dosadašnjih 17 mečeva zabilježio 8 pobjeda i zauzima 10. mjesto, dok je Široki sa 12. pobjeda treći na tabeli.
Danas je promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, na jugoistoku slaba kiša. Slično vrijeme bit će i sutra. Detaljnije meteorolog Božidar Perovanović.
Prema smatranjima u 13 časova promjenjivo do pretežno oblačno, na jugoistoku je slaba kiša, a na krajnjem jugu i severozapadu ima sunčanih perioda. Temperature izmjerene u 13 časova se kreću od -2 stepena u Kalinoviku, Han, Pjesku i Čemenu, do 9 stepeni u Novom gradu, Prijedoru, Srpcu i Trebinju, u Banja Luci izmereno 8 stepeni. Sutra 18. marta, jutro na jugu pretežno vedro, ostalim krajem umereno oblačno, na istoku su moguće slabije padavine. Tokom dana promenjivo oblačno vreme, mestimično sa slabom kišom ili snegom na planinama i u istočnim višim krajevima, dok na severu i jugu će biti povremeno sunčanih perioda. Minimalna temperatura od minus 3 do 3, na planinama od minus 7, najviša dnevna temperatura od 3 do 7, na severu i jugu oko 10, na planinama od minus 1 stepen.
Dnevnik je završen. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom izdvajamo važnije vijesti.
Epidemiološka situacija alarmantna. 36% zaraženih u odnosu na testirane na dnevnom nivou. Raste broj hospitalizovanih lica.
U vladi sutra sastanak zbog pogoršane epidemiološke situacije. Institut za javno zdravstvo predlaže uvođenje restriktivnijih mjera.
Izgradnja autoputa Beograd-Sarajevo na dobrobit cijelog regiona, izjavio Dodik za RTRS nakon povratka iz Ankare.
Ministar spoljnih poslova Srbije u dvodnevnoj posjeti BiH u istočnom Sarajevu razgovarao sa predsjednicom Cvijanović.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Slobodanka Vujenić, urednici emisije Milja Brkić i Predrag Vulin.